Dobroveče, dobrodošli na još jedno večerašnje druženje gde ćemo se upoznati sa veoma zanimljivim stvarima. Evo vidite i sami naslov, vede, tamo u onoj plakatu kaže vede i svakodnevna primjena veda u svakodnevnom životu, a ovdje počinjemo vede misteriozni spisi. Kako to neki ovako na prvi pogled kaže da primenimo nešto što je misteriozno u svakodnevnom životu. Ali vidjet ćete iz predavanja našeg večerašnjeg gosta da je i te kako primenljivo i da te kako ta svakodnevni život se odslikava kroz ili se može prikazati kroz vedske zakone, kroz neke postulate koje su nastale još pre par hiljada godina i da poznajući vede možemo da rešimo mnogobrojne probleme i da shvatimo okruženje sadašnje, a i da nađemo izlaz primenjujući drevna vedska znanja. Da poželim dobrodošlicu u mom večerašnjem gostu, Daliboru Purhmajeru iz Beograda, koji je učitelj joge, sanskrita i mnogobrojnih vedskih znanja. On će nam sve malo reći o sebi i pre nego što započnemo predavanje o vedama i primjenama veda u svakodnevnom životu. Dalibore, ja sam tebi rekao sad u ovom razgovoru da sam očekivao prvi put kad sam se upoznao sa vas tu, imao da je u pitanju neki čikica, asketa, neki mršavi, usahli, ali rekao, otkud da tebi interesovanje za ovo? I kad se to javilo prvi put?
Za vede?
Da, za vede.
Prvo da se zahvalim na dobrodošlici i na pozivu. Ja se čujemo se. Može, a? Ok. To što je Aca rekao, to na prvi pogled izgleda tako da to u principu znanje o nečemu što su vede kao najstarije, ajde da kažemo, znanje prisutno među čovečanstvom, jeste da osoba stvarno bi trebala da ima dosta godina. Međutim, ja opet kažem, ja sam u tu priču krenuo pre nekih 16-17 godina. Znači, sa svojih 20 godina sam ja počeo da krećem putem saznanja u vezi onoga što vede i vedsko znanje govore. Tako da za 15-16 godina bavljanja nečime možete naučiti to jako dobro. Koliko je potrebno čovjeku da nauči da vozi avion? Pa recimo, par godina. Ili bilo koju struku. Dovoljno da provedete neko vreme u nečemu da biste tim nečim ovladali i tako dalje. 15-16-17 godina je već dosta, uslovno rečeno, dosta, ja skoro pola svog života, jednostavno, se bavim tom tematikom. Više puta sam boravio u Indiji. I naravno, ja nikad nisam ozbiljno razmišljao o tome šta je ono što me ponuklo da uopšte krenem tim putem, ali na neki način, ajde kažemo, neki osjećaj unutrašnji. Svako ima neki poriv, neku potrebu. I ja to povezujem sa nekim, znači upravo taj put moj povezano sa nečim, sa nekim sećanjem koje je negde sigurno ostalo u mojoj memoriji, a to je jednostavno glad za znanje. I interesantno je da vede, odnosno veda, reč veda, prevedena sa sanskrita. Sanskrit je tu ispisan, on je onako da, tako da možete vidjeti kako on izgleda, podsjeća na one hieroglife egipatske, mada nije pisan u vidu hieroglifa. Znači, veda, što to sam počeo da pričam, znači, reč veda znači znanje. I naravno, kao što svaka reč ima koren, tako i koren reči veda je reč vid ili vid. I mi kažemo videti, jel? Videti nešto što znači, negdje se podrazumeva između redova znati. Jesi video ovo? Tako da, prevedeno, veda znači, reč veda znači, termin veda znači znanje, pre svega. E sad, koje znanje, kako znanje, od koga dato, to je sad duga i naširoka tema. Naravno, pošto je i vreme nešto što nas ograničava, ja ću probati da to sažmem u onoliko vremena koliko nam je dato, jel? Mada o ovoj temi ja mogu da pričam stvarno danima i danima.
A dobro, pošto ti rekao da je vreme taj faktor koji nas ograničava i da krenemo s pričom, uopšte kada su vede nastale, njihovo nastanak se gubi u dubini ne veka, nego milenijuma, tamo postoji li neki izvor, neka legenda, neko predanje, kako su nastale vede i ko nam je dao vede?
Kako, to je zanimljivo pitanje, jer naravno nas kao ljude, kao, hajde da kažemo, obične smrtnike, uvijek interes, uvijek smo navikli da razmišljamo po obrascu, nešto mora da nastane, da traje neko vreme i da nestane, jer to je ono kako smo navikli. Nešto što ne sledi taj kliše za nas je onako prilično zbunjujuće. Moram da kažem da vede nisu nastale, odnosno njihovo poreklo je nebesko, metafizičko, znači izvan ovoga sveta, jer vede u principu predstavljaju znanje koje je došlo sa dahom Gospoda. Znači kao mi kada dišemo ili kada, ajde da kažemo, noću kada spavamo, većina nas verovatno hrča i proizvodimo neki zvuk. Međutim, ono što je sam što Gospod proizvodi u vidu zvuka, to nije klasično hrkanje ili disanje. Jednostavno, to je vibracija. I vede kažu da je sve nastalo putem te vibracije. Sigurno ste čuli, postoji taj sveti slog OM. I kaže se, kada vibriramo taj sveti zvuk OM, da u principu preko te vibracije, preko tog zvuka se razotkriva čitava manifestacija kosmička. I to je ono što je zanimljivo. Znači, vede nisu nastale, one su od uvek bile, one su večno znanje koje su date na neki način čoveku na korišćenje. I ono što je zanimljivo, da vede kao takve postoje od pamtiveka. Jako je teško utvrditi datum kada su one nastale, jer su nastale izvan vremena. Znači, to je znanje koje je van vremensko. Znači, nije od ovoga sveta. Međutim, to ne znači da je ono nebitno za nas, naprotiv. Kaže se da je u vedama dato sve ono što ljudski um može da sazna, čak i ono što puno stvari koje ne poznajemo danas, je također razotkriveno i dato u vedskim spisima ili veda. Naravno, vede predstavlja jedan veliki korpus. I pitao si me za legendu. Znači, pre nekih 5000 godina je literarna inkarnacija Gospoda, Vjasadev, se pojavio dole, sišao na zemlju, da bi u stvari zapisao vede. Kaže se da doba u kojima je čovečanstvo nekada živelo i funkcionisalo, da je to doba bilo jedno drugo doba, a da je pre 5000 godina počelo jedno novo doba, ali ne baš tako veselo. I naziv tog doba je Kali, Kali Yuga, možda ste čuli. Vede govore o 4 velika ciklusa vremena. Takav ciklus je Kali Yuga. U prevodu doba, gvozdeno doba, doba ratova, doba licemirja, doba svađa i sl. I onda naravno, Vjasadev, pošto je imao moć da vidi stvari, znači vidioc, mudrac, prorok, on je shvatio da to znanje koje se do tada prenosilo slušnim putem, znači izgovaranjem i prenošenjem sa kolena na koleno, da ljudi ovog doba neće imati kapacitet ni inteligenciju da sve što čuje zapamte. I onda je rešio da nađe nekog sagovornika koji će da to zapiše. Naravno, pošto bi on ušao u trans i na neki način počeo da deklamuje po inspiraciji iz srca, pošto je dobio u vidu veda, neko je to morao da zapisuje. I legenda kaže da u stvari jedini ko se odazvao da tako nešto uopšte zapiše i da nam ostavi u zaveštanju, znači kao u imane, je bio Ganesh. A Ganesh je, ajde da kažemo, jedno božanstvo koje ima slonovsku glavu. Često je tako prikazan. I to je naravno isto vrlo simbolično, pošto ta velika glava znači puno znanja. Znači, on je sam po sebi već bio znalac. I onda Ganesh seo i rekao, ok, ja hoću da zapišem to znanje koje ti imaš da mi preneseš i da ostavimo čovečanstvu, ali imam jedan uslov. Imam jedan ultimatum. On sad, ja sam rekao, ok, šta je tvoj uslov? Pa rekao je ovako. Ganesh je rekao, ja ću zapisivati sve do onog trenutka dok ti budeš govorio. Znači, onog trenutka kad ti budeš prestao da izgovaraš, ja ću prestati da pišem. On je rekao, je li ok? Ja sam mi rekao, ok, ali imam i ja jedan zahtev, imam i ja jedan ultimatum. Pre nego što bilo šta zapišeš od ovoga što ti ja budem sada preneo, morat ćeš da dobro razumeš i da shvatiš šta sam ja time hteo da kažem, odnosno šta je time trebalo da bude rečeno. I Ganesh je rekao, da, ok, ima smisla. Tako da su i jedan i drugi kupili vreme svako za sebe i na taj način su te vede zapisane. Naravno, u početku je veda je bila jedna, ali kasnije, znači sa dolaskom ovog doba Kali, se osjetila potreba da se vede zapišu i da se podele na četiri dela. Tako da danas imate praktično četiri vede, odnosno postoji nešto što zove panča veda ili peta veda. I te četiri vede su Jađan veda, Sama veda, Rig veda i Atharva veda. I svaka od te četiri vede je namenjena za posebnu kategoriju ljudi. Sad ćete pitati, a kakvi su to ljudi? Ti ljudi smo svi mi. Jer kaže se da postoji jedna prirodna podela na četiri kategorije vrste ljudi. I to je sad ono isto zanimljivo. To nije, neki kažu da je to kastinski sistem koji je možda u Indiji još prisutan, međutim nije, mada ima i toga. Ali u svim civilizacijama je ostao, i dan danas je ostao taj kod, da se ljudi dele na četiri kategorije. Na kraju krajeva imate četiri krvne grupe. Znači, postoje nešto što se zove sveštenstvo ili glava, znači glava socijalnog društva, nešto što je jedan aparat društveni koji vodi društvo, koji ima glavu, koji ima inteligenciju, koji prosvetitelji, koji su sveštenici, prosvetitelji, aristokracija itd. itd. Onda postoje nešto što štiti društvo. To su ruke društvenog tela. Šta bi to bilo? Nekada je to bila monarhija, kralj. Kraljeva dužnost je bila da štiti svoje podane. Čak vede kažu da u kraljestvu kralja, kada bi nekome pozlilo, znači nekom podaniku kraljevom, kada bi imao neki problem itd., on bi za to optuživo kralja. I onda je kralj se trudio da to ne bude tako, da do tih stvari ne dođe. Međutim, naravno, vremenom se stvari izjelovila i nastali su problemi. Znači, kšatrije. Ako su ovi prvi bramane, ovi drugi su kšatrije. Kšatrije je administratorska klasa, znači upravitelji vojska, kraljevi, neko ko štite. Jer ruke nas pre svega štite. Sa rukama možemo da se zaštitimo kad nas neko napadne. Znači, tu ulogu ima vojska, administracije, kralj. I to je taj, da kažem, druga kategorija. Treća kategorija i najbrojnija negde, bi bili ljudi koji se zovu bajše ili ljudi koji su u stanju da nahrane čitavu populaciju. Znači, ljudi koji se brinu da hrane čovečanstvo. Naravno, većina ljudi, te kategorije su ljudi također koji su sposobni da naprave novac. Danas imamo svi problem, svi kuburimo sa novcem, ali ljudi koji su sposobni da naprave novac se zovu bajše. To mogu biti zemljoradnici, ratari, stočari, pa čak i bankari. Znači, ljudi koji se bave zarađivanjem novca. I postoji četvrta kategorija ljudi koji su šudre. Šudra znači neko ko je sluga. To su, hajde da kažemo, ako su vajše, predstavljaju taj stomak društvenog tela, onda bi šudre bile noge. Znači, društveno telo počiva na nogama. I to je taj stalež ili kategorija ljudi koja je spremna da opslužuje, koja je vrlo uslužna, koja služi i koja radi na neki način ima gospodara, ajde tako da kažem. Znači, nije nezavisna. Nije nezavisna. Većina ljudi danas, recimo, radi kod nekog šefa i nije nezavisna. Čeka na kraju da bude isplaćena, da dobije platu. Znači, možemo reći, svako ko radi za platu je na neki način šuder. Dok, recimo, bramane, sveštenici, oni su nezavisni. Kšatrije, vajše, oni su na neki način nezavisni, ali zavise, recimo, vojska nameće takse. Pa onda dolazi, pa uzima od seljaka, ono što pripada vojsci, da bi mogla da nas brani, da nas čuvaju, tako da. Naravno, ja pričam o idealnom slučaju, kako je to nekada bilo. Ali ja ću da kažem da je danas taj kontekst ostao. I svako je, može sebi da nađe u jednoj od četiri kategorije. Definitivno. Znači, svi mi nismo jednaki. Kada se ovako međusobno pogledamo, kaže se da smo samo pred Bogom jednaki. Ali to opet ima neko drugo značenje. Ali kaže se da kada čovjek dođe na ovaj svet, može biti ili jako siromašan, ili jako bogat, što znači da ne zavisi puno od, u tom trenutku ta stvar ne zavisi od nas. Tako da vede u stvari, da bi to objasnile, ali ne namenski, nego jednostavno to je jedna viša postavka, govore o prošlim životima također. Čuli ste za reč reinkarnacija, znači ponovno rođenje, prošli životi, pa onda neminovno uz to ide reč karma, sudbina, odnosno ljudi to tumače kao sudbina, ali karma nije isto što je sudbina. Karma je bila nešto što je zakon akcije i reakcije. Sve što ima uzrok ima i posljedicu, kažu vede. I to je zakon karma. Naravno, karma u nekom širom smislu znači delovanje. Kako deluješ, tako će ti biti. Kako poseješ, tako ćeš da ubereš. Znači, to je ono, ta mudrost, ona ne postoji samo u vetnim spisima, ona je data i nekim drugim svetnim spisima, kao što je Biblija, Koran i neki drugi sveti spisi iz drugih tradicija, naravno.
Da, ja se izvinjavam, se vratim se na ovu priču, znači, rekli smo četiri vede i peta koja je, znači, ovo je...
Peta veda.
Peta veda namenjena kome?
Peta veda je upravo jedan žargon koji se koristi u savremenom svetu da bi se ukazalo na jednu grupu spisa koja ima isti zaključak kao i izvorne vede. Jer pazite, vede govore i svaka filozofija, pa i vedska, govori o nečemu što zove sidanta ili zaključak. Kada se dva čoveka sretnu, kako će zapravo da znaju ko je ko? Tako što ovaj pita ovog drugog koja je tvoja filozofija. Ovo je ono, životna filozofija. Koga ti voliš, šta slediš, kog političara pratiš, koju stranku pratiš, za koga navijaš. Znači, na neki način, sve te stvari prati neka filozofija. Ajde kažemo, to je neka životna filozofija. Znači, svaka filozofija ima zaključak. I filozofija je nešto što bi trebalo da nam pomogne da dođemo do nečega što se zove uzrok. Međutim, i današnja filozofija je digla ruke od tako pokušaja, jednostavno, manje više i filozofija i nauka danas se bave pitanjem kako, a ne zašto. I na neki način to je ono što i na neki način i dovodi do savremenih problema čovjekovih, zato što ne zna odgovor na pitanje zašto. Zašto patim, zašto mi se dešava, zašto baš meni, zašto baš sad? Zašto moram da umrem, zašto sam morao da se rodim? I tako dalje, i tako dalje. Znači, pete vede ima isti zaključak kao izvorne vede i u tu kategoriju spadaju sveti spisi kao što je Mahabharata, Ramayana, Purane i Itihasa. Reč Purana znači istorija. Nešto što je jako staro, drevno. Mahabharata je također vedski spis koji opisuje dešavanja, hajde da kažemo, od osvita čovečanstva pa do vrlo sporijeg datuma. I Bharata je bilo ime jednog od vedskih kraljeva. Tako da je po njemu današnja Indija nekada dobila ime Mahabharata, Maha znači velika, velika Bharata ili velika Indija, bi rekli. A ono što je ostalo od te vedske civilizacije, praktično najviše dan danas se zadržalo na tlu Indije. Tako da Indija, možemo reći, u savremenom kontekstu je specifično po tome. Ali nekada je prestonica vedske civilizacije bila Hastinapur, znači u predelu današnjeg glavnog grada Indije, znači New Delhi. Znači tu je bio centar civilizacije.
Čini smo da se vratimo na to priču centar civilizacije, znači kad se govori o tim prvim sledbenicima Veda i učenje Veda, to nisu sadašnji Indijci bili, nego to ne. to ko je to bio na tom području?
To jeste poenta, znači distance. Mi recimo znamo da Isus Hrist se pojavio pre 2000 godina, ali sa distance od 2000 godina, naravno, kako ćete saznati o Isusu i onome što on učio? Preko nekih mehanizama, preko onoga šta naučnici ili religije ime da kažu. To je ono što mi možemo da prihvatimo ili ne, ali jednostavno to je način kako možemo da korespondiramo s tim. Na sličan način, da bi korespondirali sa nečim što je još ranije u prošlosti se dešavalo, potrebni su neki mehanizmi, znači kako da dopremo do tih informacija. Upravo postoje nešto zove parampara ili učeničko nasljeđe ili tradicija koji dan danas živa. I naime, ja sam u Indiji upravo dobio, da kažem, neke vid inicijacije ili ulaska dozvolu da uđem u taj vid tradicije koja čuva određenu tajnu, jer u principu nije baš da svako može da pronikne u tajnu nečega što je misteriozno, što je skriveno, što je daleko, znači gledano sa distance od par hiljada godina. Pazite, informacija je nešto što vrlo lako može da se iskrivi. Poznati fenomen gluvih telefona, no? Neko nešto kaže, pa neko nešto prenese, pa pola toga se izgubi, pa onaj sljedeći još pola izgubi, pa nešto malo doda, pa malo ovo, pa malo ono, i na kraju dobijete izvrnutu informaciju. Neko kaže crno u početku, na kraju ispune belo. I u principu da, čest je problem upravo taj, što postoji fenomen gluvih telefona. Da bi se to izvelo, jednostavno tradicija je morala da se prenese u izvornom, nepromenjenom stanju, i za to su se pobrili njeni čuvari te tradicije, vedske tradicije, koji su duhovni učitelji. Naravno, oni su morali da imaju određenu kvalifikaciju da bi uopšte mogli da prime tako nešto i da prenesu, i ta tradicija je kao i vedsko znanje, to je živo znanje koje nije pre svega znanje iz spisa. Vede nisu knjige, to sam zaboravio da kažem u početku. Često ljudi misle vede to je nešto staro. Dan danas imate u Indiji zapise na palminom lišću, na sanskritu koje, ali to nije original. Dakle, pazite, palmino lišće je nešto što može da istruli ako nije dobro konzervirano, a nije. I onda je, naravno, sistemom, metodom prepisivanja i očuvanja te informacije, to dospelo do nas u današnjem nekom obliku, pisanom obliku. Ali izvorne veze znači živo znanje. Tako da, živo znanje znači, ukratko rečeno, za vašu informaciju, da ono što je važilo nekada i ono što je, o čemu je to znanje nekada govorilo i što je funkcionisalo i što se poklapalo sa istinom, ja bih rekao što je bilo koheriralo ili što je korespondiralo sa istinom, i dan danas je valjeno. Naravno, Vede su ogroman korpus znanja, ima nekih 4560 naslova koji su sačuvani do današnjeg dana. A tih 4560 naslova predstavljaju svega 6% od izvornih ukupnih veda. Znači, tih 6% predstavlja ogroman materijal i dan danas, a većina toga je zagubljena. Odnosno, zagubljena je u toj pisanoj formi, a očuvana je, da kažemo, u vidu žive reči, u vidu tradicije. I, naravno, neke stvari su zauvijek izgubljene, zaboravljene, kao recimo, neke određene veštine. Recimo, pre 5000 godina na Kurukšetri, velikom bojnom polju, o kojem govori Mahabharata, i konkretno deo Mahabharate koji se zove Bhagavad Gita, opisuje zapravo događaj bojno polje Kurukšetre, gde se ratovalo putem tadašnjeg oružja koje je bilo slično današnjem nuklearnom oružju. Hoću da kažem da ne samo to, nego su opisane razne neke
letelice,
tako je, da. Znači razna oružja koja danas savremenom čovjeku ne zamisli. Recimo, vi biste mogli da pošaljete tu bramastru ili to oružje na protivničku stranu i ono bi pogodilo tačno osobu koju gađate, ne bi naudilo ostali. Znači, vrlo kao projektil neki, teledirigove. I to se sve odvijelo pomoću mantri. Mantra znači vibracije, zvuk koji je vrlo definisan, znači sa zvukom, sve je zvuk, sve je vibracije. Kada tresne grom negde, protresi vas, ne? Jer ta vibracija je iz polja i unutra, taj prostor je iz polja i unutra, ono što je oko vas, što vas okružuje, to je i unutar nas. I to je zapravo ta lepota Veda koja kaže da u stvari mikrokosmos je fusnota ili replika makroplana, makrokosmosa. Tako da, interesantno je shvatanje i pogled na samo čoveka, samo ljudsku vrstu, šta čovjek predstavlja u cijeloj toj postavci kosmosa. Kosmos je ogroman, mi smo jako sićušni, jako mali. Planeta Zemlja je praktično čestica, prašina, koja leti svemirom.
Mogu bi da čuvam što je izvorno na sanskritu, neki stih iz...
Može, evo, recimo, jedan stih.
I prevod,
da. To je stih iz Bhagavad Gita, koji kaže ovako: sarva dharma parityaja mamekam sharanam braja aham tvam sarva papebhyo mokshayishami mashucha. Svevišnja božanska ličnost direktno govori Arjuni, velikom ratniku, generalu i borcu, šta treba da uradi, odnosno koji put treba da sledi. I ona eksplicitno kaže: napusti sve vrste religije, napusti sve vrste darmi i predaj se meni, kaže, ja ću te zaštititi od svih strahova, ne boj se. Znači, to je onako jedna onako vrlo, vrlo uzvišena misa, uzvišena instrukcija, ja bih rekao.
Znači, ono već kočica čovekova, strah.
Da, kaže, strah mi se utara u kosti. I činjenica, danas smo svi na neki način manipulisani od raznih drugih, da kažemo, od ozgo ili ljudi među nama koji su na položajima, koji upravljaju upravo tim mehanizmom straha.
Ćemo sada krenuti na put ovaj...
Može, ja samo, koliko je sat? Može, da mi kažem. Sat će, da. Pošto...
Pola devet.
Znači imamo koliko još pored?
Sat
vremena. Još sat vremena, okej. Okay. Ja ću, pošto sam neke stvari rekao, ja ću malo da ubrzam, pa da nećete mi zameriti, da vidimo, znači, gde smo stali otprilike. Znači, ovo smo kratko rekli. Znači, da, to su Mahabharata, Bhagavad Gita, to je Bonapolje Kurukšetve, to smo isto malo nešto rekli. E, dolazimo do jedne zanimljive pointe. A to je da Bhagavad Gita, koja u stvari predstavlja krunu čitave vedske umetnosti, umeće i veštine i nauke, govori o pet kategorije, pet tatvi. To se na sanskritu zove tatva, ili kategorija. I interesantno je, kaže se da svako ko pozna ovih pet fenomena, u istinu zna. Da je tu sa ovih pet tema je pokriven kapacitet našeg znanja. Da je to kraj znanja. Kada ovo saznamo, ne ostaje ništa drugo što bi trebalo da saznamo. I tu je kraj znanja. A tu gde prestaje znanje, počinje ljubav. Znači, Bhagavad Gita opisuje pet ontoloških istina i u tih pet istina je sadržana sveukupno znanje. Prva istina se zove Išvara. Znači, opisane su teme, opisane dati informacije o tome ko je Gospod, ko je Bog, koje su njegove energije, šta on radi i tako dalje i tako dalje. Druga kategorija, dživa. Vidite, sanskrit i srpski su vrlo slični. Ima, ja se i time malo bavim, pa ajde kažemo minimum 1000 toponima. Minimum 1000 toponima. Toponim znači termin koji se isto piše i ima isto značenje. Znači srpski versus sanskrit, da?
Dakle, zbog toga, mislite, srpski nema veze sa slovenskim jezicima, nego baš srpski, to što ste srpski.
Ja govorim o srpskom.
E, da, neki drugi stvari.
Da, pošto da, naravno, sve to spada u kategoriju indoevropskih, ali zavisi koji... Hoću da kažem koji...
Ne, jedan autor kaže moji stariji nego slovenski.
Zato kažem, pitanje koji autoritet uzimate kao verodostojan. Znači, to je sad, imate more u ponudi, pa sad, ko šta izabere kao autoritet, neki kažu, bili smo na mesecu, neki kažu, nismo bili. Znači, pitanje je kome verovati. Tako da, pitanje je autoritet.
Znači, stara iskušnja
je, mislim. To malo prevazilazi okvir ovog predavanja. Znači, dživa, pazite, mi kažemo živo, živa, živo biće, dživa. To je sanskrtski termin, živo biće. Drugim rečima, ko sam ja? Ko je Bog? Ko sam ja? Treća tema, prakriti, priroda. Često smo navikli da kada postavimo pitanje i dobijemo odgovor, ko je sve napravio, odakle cela ova postavka kosmička, priroda. Ko je uredio čitavu scenu, priroda. Tako da ljudi položu kredibilitet na prirodu kao da je ona sumum bonum, kao da je ona sve stvorila. Međutim, kaže se da je priroda majka, a da je otac Bog. I kaže se u Bhagavad Giti da kaže Bog, ja sam taj koji daje seme. Interesantno je da imate seme, recimo, ruže, posadite u zemlju i pojavi se ruža. Imate seme ljute paprike, posadite i pojavi se ljuta paprika. Iz semena nastane već gotov proizvod, iz malog semena znači prvo drugo. Znači sve je kodirano, kaže Bog, ja sam taj koji daje semen. Priroda je majka, velika materica, duša sveta, kako neki zovu, u kojoj se seme ubrizgava. Znači upravo replika onoga, makroplana je naš mikroplan. Na našem nivou to također funkcioniše tako. Znači postoji otac, postoji majka i postoji seme, koje ubrizgava se u matericu majke i onda nastane fetus, embrion i kasnije se rađa. Dobijemo telo. Znači priroda, prakriti, vrlo detaljno je opisano šta ta priroda jeste. Čije je šta? Neko može reći, to je, kad kažete priroda, često kažemo moja priroda. Hoću u smislu moj temperament, ja sam ovakav, ja sam, to mi je priroda. I kažemo moja, znači priroda mora biti nečija. Ima jako zanimljiva priča vezana za, opet iz svjetske tradicije, onako plastična, vezana upravo za ovu priču o prirodi. Jedna je jedna škorpija htjela da pređe reku. Znate tu priču? Neko zna? I onda je Kamila je tu prelazila reku i rekla, ajde ja ću te prebaciti pošto ne možeš sama da pređeš. Ali pred jednim uslovom, kaže Kamila, ne smiješ da me ubodeš. Je li okej? Kaže škorpija, ne. I tako su oni krenuli. Ona se popela na njenu grbu. I negde na sredini reke, aaa! Škorpija je ubila Kamila. I Kamila se okrenula i rekla, pa šta smo se dogovorili? Smo rekli da nema, da ne smiješ da me bodeš. Pa kaže škorpija, jesmo. Pa dobro, što si mi ubila? Pa kaže, to je moja priroda. Žao mi, to mi je priroda. Drugim rečima, jako je teško, kaže se, iver ne pada daleko od klade. Ne možemo se mi odreći svoje prirode. Ne možemo svoj ego, što god on bio, emancipovati od onoga što jesmo. To je kao da sečete granu na kojoj sedite. Znači, upravo tu prirodu moramo da sledimo u svakom trenutku, ali je problem današnjeg čovjeka što ne zna šta mu je činiti, šta je njegova priroda, šta je njegova izvorna prava priroda. Recimo, životinje nema i taj problem. Životinje nema krizu identiteta, jer ona nema razum, nema viši um i nema mogućnost da prevari, nema mogućnost da kalkuliš dok čovjek ima. Još jedna priča, vezana upravo za taj fenomen kalkulacije, odnosno čovjekove proračunatosti. Jedan filozof, logičar, posjeti jednog mlinara i nekada u drevna vremena se žito mlelo tako što bi bik bio vezan za kamen i osobinom i onda bi išao u krug i između dva kamena bi se stavilo žito i tako bi onaj gornji kamen se okretao, odnosno bik bi ga okretao, kružio bi okolo i onda bi se žito mlelo i stvaralo bi se brašno. Puder, fini puder. Međutim, pošto je seljak naravno imao i druge obaveze, on bi potero vola i onda bi vo išao u krug. I da bi bio siguran da vo radi, onda bi mu okačio zvono oko vrata. I on bi tamo negde nešto drugo radio i osluškivao bi da li vo radi. Naravno, kad se vo kreće, zvono klepeće i proizvodi zvuk i onda linar je razume, ok, nema problema, vo radi, a kad prestane da radi, ja dođem pa ga potere. Da, kaže filozof, ok, to je sve lepo, ali šta bi bilo kada bi vo stao u jednu trenutku i počeo da mlatara glavom? Ti bi dalje čuo zvuk zvona, mislio bi da on radi, a on ne radi, stoji u mjestu. Ha, kaže linar, ne brinem ja o tome. Jer on je vo, nije filozof kao ti. Znači, jako dobra poenta da vidimo stvari da životinje rade svoju darbu, svoju prirodu i da one nisu proračunate, ne mogu da mrze, mogu da se brane, eventualno u samoobrani, ali nisu kao ljudi. Drugim rečima, one mnogo više rade ono što, kažem, za ono što su stvorene, za razliku od čoveka. Čovjek danas ne radi stvari ni u funkciji onoga zašto je Bog dao. Ni čovjek, ni žena. Ne sledi svoju prirodu, to je ono što ga, to je ono što stvara u njemu pakleno stanje svesti. Zato je, često kažem, ja sam u paklu, ovaj život je pakao. Istina. Zato što je stanje svesti pakleno. Znači, to je treća tema, priroda. Četvrta tema, kalo. Kaže Bog, Bhagavad Gita, Gospod kaže, kalosmi. Ja sam vreme. Ja sam vreme, jer pod zubom vremena stvari dolaze i odlaze. Nama, mi mislimo da nama upravlja, ne znam, želja ili ne znam, ljubav ili ne znam šta. To je istina. Ali pre svega nama upravlja vreme. Sve ima svoje vreme. Kaže, sve u svoje vreme, jel? Nije slučajno. I kada dođe vreme nečemu, to je to. Ne možete ništa više učiniti po tom pitanju. Kada dođe trenutak smrti, kraj. Vi možete kažete, ali još 5 minuta, nema. Gotovo. Isture ti vreme. Tako da u principu vede kaže, ok, dok imaš vremena, nemoj da ga trošiš uzalud, nego uzmi, nađi, vidiš šta ti je činiti, ko si, šta si, šta ti je, šta bi trebalo da radiš, šta ti je Bog namenio da radiš, koja ti je svrha. Znači, večno vreme, zašto je vreme večno? Pa zato što od uvek je bilo vremena i bit će vremena. I peta tema, karma, malo pre sam spomenuo reč karma, koja znači aktivnost. Odnosno, karma kao i dharma su univerzalni principi, univerzalni zakoni. Mi znamo, čuli ste za zakone fizike. Znači, gravitacija, pa ne znam, privlačenje, pa ovo, pa ono. Ako sad ja imam ovdje olovku, pa je pustim, ona će da padne dole, neće da odleti gore. To je zakon. Vrlo proveden. 100 puta da uradite, 100 puta će da se desi. Međutim, postoje zakoni koji su suptili, koje ne možemo da vidimo tako opipljivo, konkretno, kao što je zakon karma. Ali možemo preko simptoma, preko posledica. Jer sve ima uzrok i posledicu. I zato se kaže, onako kako mi delujemo, tako će nam biti, tako će nam se vratiti na neki način. Možda ne baš onako kako mi iščekujemo. Jer čovjek misli, ok, neće mi se vratiti, ali ja znam za jedas, pa ću da se sklonim. Ali priroda i ta viša inteligencija ima svoje načine kako da vam dođe glava i kako da isporuči baš ono što je vaše. Tako da svaka misao, svaka reč, svaki pokret, svako delovanje koje smo ikada uradili je negde zabeleženo. I to je, ako je dobro, onda je to dobro po nas. Ako smo loše radili, onda nam to duva za vratom. Onda nam je to za vratom, non stop. I to što nam je za vratom, mi pokušamo da guramo po tepih. Ali kad to naraste i poprimi dimenziju slona, nema što više slona po tebi. To je slon. I to je jako teško. I to je ono što ljude muči, njihova karma. Ne boje se puno ljudi smrti, ne znam koliko razmišljate o fenomenu smrti, jer smrt nije toliko bolna u fizičkom smislu. To je trenutak. Ali boli ono što, zašto smo vezani. Jer mislim, ostaćem uskraćen, ima još puno toga da proživim, a nisam stigao. I to su zove iluzije, maja. Taj fenomen iluzije takođe tretiraju vedski spisi i vede. Jer maja ili iluzija po definiciji je ono što nije. Gospod Bog u Bibliji kaže, ja sam onaj koji jeste. A upravo suprotno od toga je definicija maje, ono što nije. Znači, iluzija. Drugim rečima, to je priča o štapu i šargarepi. I to je neki perpetuum mobile, nešto za čime mi stalno težimo, stalno želim da uhvatimo tu šargarepu, još malo, još malo, još malo, još malo, i ne osjetimo i prođe život i dođe kraj. I onda počinemo da kukamo jeziku. A, gde su mi oči bile, u što sam protratio vreme, nisam stigao ni ovo ni ono, jedno da sam počeo da nešto ostvarujem i tako dalje, i tako dalje. Znači, ove prve četiri teme, Išvara, Dživa, Prakriti, Kala, su večne, tatve, večne kategorije, dok je ova peta, karma, nije večna. Sva sreća, jer karmu možemo da menjamo. Drugim rečima, često ljudi kažu, ako je sve sudbina, što bi se trudio da nešto promeni? Jer ako mi je sve zapisano negde, zašto bi, šta ja mogu to uraditi? Međutim, i to je pogrešan koncept. Jer karma nije isto što je sudbina. Koja je razlika? Rekao sam šta je karma, sudbina je nešto što vas je zadesilo. Ajde kažem ovako, pre 10 godina ja sam hteo da studiram, recimo, pravni fakultet. Međutim, nije se dalo, krenuo sam da studiram medicinu. I evo sad, posle 10 godina kad se okrenem, ja sam završio medicinu, znači malo, hirurg, ali nije mi želja zadovoljena. I onda vidim u stvari, da, sa distance od 10 godina, da je to bila moja sudbina da završim medicinu, a ne pravo. Drugim rečima, sudbina je nešto što kad se okrenete pa pogledate, vidite u stvari da je tako moralo da bude. To je sudbina. Nešto što je urađeno, što je proživljeno, što je odrađeno, to je sudbina. Karma nije isto što je sudbina. Da karmu možete da menjate, sudbinu ne možete da menjate. To je bilo nešto što je neizbježno, ali vi niste znali, jer da ste znali, vi biste to izbjegli. Nako bi što. Ali pošto niste znali kako, jednostavno to je sve zadesilo. To je viša sila. Ali karma može da se menja kako? E sad to je vrlo zanimljivo, da je kažu na koji način karmu možemo da menjamo i gde je taj domen, gde je to taj nivo gde možemo da menjamo sudbinu. Veda kažu da je taj nivo u stvari nivo slobode volje. I na što se svodi u stvari ta slobode volje? Gde, za šta možemo reći da je sloboda u tom kontekstu vezana za nas? Gde je tu naša slobodna volja da deluje? Vrlo jednostavno. Kaže se da naša slobodna volja se ogleda u tome kako ćemo da reagujemo na određenu situaciju. Primjer, ako je nečija sudbina da završi u zatvoru, on će završiti u zatvoru. Ali, to ne znači da je on izgubio svoju slobodnu volju. I u toj zatvorskoj ćeliji čovjek može da izabere kako će da se ponaša. Da li će da nastavi, da bude kriminalac ili će želiti da nešto menja. Znači, iako u četiri zida i dalje ima izbor kako će da deluje, kako će da reaguje na datu situaciju. Znači, koja god situacija da nas zadesi, postaje se pitanje kako ću ja da se postavim. Neko me gurno, ja mu vratim, a možda nisam trebao. Šta Isus rekao? Ako vas neko udari po jednom obrazu, okrenite mi drugi. Znači, slobodna volja se ogleda u tome kakav izbor pravimo u svakom trenutku. E to ono što mi možemo da izaberemo. Bez obzira kakve su okolnosti. Naravno, neko će uvijek da se žali na okolnosti. Uvijek je drugi kriv. Zato što pravimo našu projekciju da drugi su mi krivi. To je problem. I onda idemo linijom manjeg otpora. Jer ako su drugi krivi, drugi treba to da srede. A ne ja. Ja sam super. Ja. A ne znam li ko je taj ja. Često to nije naš pravi ja. Ima postane što da je lažno ja. Lažno poistovećenje, imenovanje. Znači, to su tih pet tema o kojima govori Bhagavad Gita, koja je u stvari kruna te vedske filozofije i vedskog znanja. Idemo dalje?
Naravno.
Može?
Može samo spomenuo si karmu, ali si spomenuo i dharmu, pa da kažemo šta je to dharma.
Dharma, rekao sam malo pre, znači karma i dharma su univerzalni zakoni. E sad, dharma s aspekta vedskog tumačenja kaže se da je to svojstvo ili, hajde kažemo, priroda ili svojstvo nekoga ili nečega. Ako uzmemo recimo primjer vatre, koja je dharma vatre, koja je njegov svojstvo vatre, šta ono bez čega vatru ne bi mogli da pojmimo? Toplota i sjaj. Ako izuzmemo te dva pojma, ta dva kvaliteta, ne možete zamisliti vatru. Nema vatre. Znači ono što je svojstveno nečemu je dharma ili svojstvo, funkcija nečega. Namena. Neki prevode kao svrha, religija, dužnost. Ima jako puno prevoda, zavisi od konteksta, zavisi na kom nivou.
A to i čovjek ima svoju dharmu.
Čovjek ima svoju dharmu. Postavlja se pitanje koja je moja dharma, koja je moja dužnost, koja je moja svrha, koji je smisao mog života. To je dharma. Kada čovjek počne da postavlja takva pitanja, onda već ulazi u jednu drugu dimenziju, koja nije od ovoga materijalnog sveta. To su već neke metafizičke stvari. Malo pre sam rekao da je filozofija digla ruke od tih stvari. Filozofija isto više nema moć da se, da ne znam, ako pratite istoriju filozofije, recimo savremene ili inače, možete vidjeti, ne znam, jednom se kaže šta je sve? Sve je biće. Onda dođe druga generacija filozofa pokušava da da odgovor na pitanje šta je sve? A onda kažu sve ne biće. Onda dođe treća generacija i kaže biće jednako ne biće, ali ništa ti nisu rekao. I onda na kraju dođe četvrta, peta, deseta generacija i kaže sve je ništa, sve je nula, ništa bilo. I kada pratite, da kažem, to kretanje filozofskih pojmova i opšte kategorija, po pitanju toga šta je sve, možda pratite psihologiju frustracije. Zato što nisu u stanju da objasne šta je to sve. I onda na kraju totalno frustrani kažu sve ništa.
da vas pitam, naš stari izraz darmar i darmer imaju neke sličnosti?
Vidite, nisam nikad, je, padalo mi na pamet, ali darmar. Nisam, ne znam, moram priznam da ne znam, nisam nikad na taj način razmišljao. Ali interesantno, darmar. Možda neko ko se bavi, ko je lingvistan, sigurno našao već to neko značenje povezu, ali ja ne to bi ništa na pamet. Ali dobro pa.
I znači današnji čovjek se vraćamo na pitanje suočava sa tim problemom šta je njegova dar, odnosno šta mu je zadatak u ovome vremenu, u ovom načinu postojanja.
Upravo je to dobro pitanje, šta je moj zadatak? Jer svi smo ovdje poslati sa zadatkom. Možda niste do sada možda tako gledali, ali recimo Teslu kad su pitali, on je rekao ja sam došao ovdje da sprovedem svoj zadatak. Kad sam ga već spomenuo da kažem da je Tesla isto imao da je bio poznavalac veda i da je se bavio vedama i da je sledio jogu i znači druge i ono, bio je vegetarijanac. Vegetarijanstvo je inače vrlo vezano za vedsku tradiciju, znači ahimsa, ne nasilje, ne ubij. Ne čovjeka, ne učini umorstvo, nego ne ubij nikoga. To je u stvari jako visok princip života. I onda čovjek misli pa šta da jedem? Pa ima toliko toga. Ne moramo ubijati da bi jeli. Naravno, životinje imaju, su opremljene. Tigar ima velike čeljusti, velike kandže, brzinu, jaku kiselinu u stomaku, ne toliko duga creva da može sve to da stvari. I to mu je priroda. On sledi svoju prirodu i on za to ne dobija lošu karmu. Ali, vede kaže, ako čovjek to radi, proba da imitira tigra, onda dobije lošu karmu. Jer to nije ono što bi čovjek trebao da radi. I ako uradite analizu, znači čovjek više spada u kategoriju biljojeda nego mesožeda. Po svim, na svim nivoima. Prvo nema zube, nema jaku kiselinu, ima 12-13 metara duga creva, nema kandže, i tako dalje, i tako dalje. Čovjek je hrabar, izvadi pušku, ubije ili zakolje. I onda...
Da. Koliko današnjih ljudi u stvari... Današnji čovjek u ovom svijetu modernom i ovakvim tehnološkom okruženju i vremenskom stisci može uopšte da prati i da uopšte se bavi sobom i da odredi šta je njemu dano. Kako, da li to postoji uopšte mogućnost? Koliko je procenat ljudi koji kažu je to je moj put, znam šta je moj put?
Pa nažalost, bar ono što u što ja imam uvida, Boga mi za neki 15-17 godina sam imao mogućnost da stekne uvid, da u stvari, da, sa današnje stanovišta ova priča deluje onako kao bajka, nerealna. Ali, malo pre sam rekao, pa Purana ili taj vedski pristup, prikaz koji je priča, koji je istorija, nije izmišljen, to nije neka fikcija, nije neka, ne, to su istorije. To je istorija, znači to je nekada stvarno tako funkcionisalo. Danas je to možda luksus, raritet i tako dalje. Ali neki su ljudi stvarno sledili svoj dar. Tako da, to jeste problem savremenog čovjeka zato što sledi tuđu darnost. Tuđi, radi, gleda tuđe posla, ne svoje. Ja bih tako rekao. Ima jedna šala, kaže, pošto je taj srpski mentalitet vrlo zanimljiv, kaže da ono, čuveno da komši crkne kava, no? A kad njemu crkne, onda da crkne i meni kava. Kaže, pa zašto bi i tebi kao? Pa kaže, tako da nema kod koga mleko da posuđuje. I onda u šali, jedan moj prijatelj je rekao, na umjesto grba, na zastavu u Srbiji bi trebalo stavimo crknutu kravu. Malo šale. Tako da, da, u principu, postoji problem identiteta poistovećenja. S čime se čovjek danas ili s kime poistovećuje? S onim što vidi na televiziji, s onim što mu neko servira od ozgova i tako dalje. Znači čovjek današnje savremene nije namenjen da puno misli, da puno razmišlja. Ne. On je tu da radi i da odradi ono što su mu namenili da odradi. I nije ni slučajno što postoji velika manipulacija od strane, da kažemo, zakulisnih vladara senke, zato što oni znaju kako se masom manipuliše. Verovali li ne, možda neko ko je to proučavao, mnogo je lakše upravljati masom ili masama nego pojedincem. To je mnogo lakše. Pogledajte primjer Hitlera, Stalina, velikih despota, vladara, autokrata. Znači svi su oni znali te neke tehnike. I naravno, ako Kaže se svaka roba koja, svaka roba ima svog kupca i svaka krpa ima zakrpu, znači u principu ako nešto daje povoda, onda će to i da se desi. I zato u principu velja apeluje da svako provodi samo sve iz, sam za sebe da postane vrlo odgovoran, da pronađe svoje mesto pod nebom i da pronađe taj jedan centar. Postoji još jedan problem današnjeg čovjeka savremenog, što recimo u familiji. Koliko ima centara? Čovjek kaže, ja sam glava porodice. A žena kaže, ne, ja sam glava porodice. Onda deca kaže, mi smo glava porodice. Mi smo tu najvažniji. Onda dođe baka, deka, kaže, ne, mi smo gazde. Ako se ne sviđa, možda idete. Tamo neki kući ljubimac pas i on laje, oh, traži pažnju. Koliko je to centara? 5, 6, 7. Što više centara, veće zbrka. Jedan je centar. Kad bacite jedan kamen u vodu, prave se koncentrične krugovi. Harmonija, postoji harmonija. Kada postoji više centara, postoji disharmonija. I pošto postoji disharmonija, mi smo zbunjeni po pitanju ko smo, šta smo, gde idemo, zašto idemo, šta radimo i tako dalje. Čega smo deo, šta mi je činiti, koliko imam vremena. Znači, to je, ja bih rekao, ta uslovljenost, to se zove psihologija uslovljenosti, ta psihologija uslovljenosti, ta uslovljenost da čovjek misli, ja mogu dotle i dalje ne mogu. To nije istina. Mi imamo kapacitete kao ljudske biće koje mi ne znamo da imamo. Kaže, nauka savremena kaže, 5% samo tih kapaciteta koristimo. Nekim to, šta je sa onih 95? Znači, mi još uvijek mislimo da sve znamo. Ima jedna lepa izreka, kaže, umro je u 30. Sahranili ga u 80. To je prilike naša životna filozofija. Sa 30 godina ili sa 40 godina ja već sve znam, izveo sam dete na put i nema više tu šta puno ne da saznam. I onda čovjek sam sebe sahrani, da. To je ostatak vremena on životari. Iako je fizički živ i zdrav, psihički je mrtav. Otpisan. Tako da, to je tragedija, da. To upravo, i to je i tragedija, i paradoks, i ironija sudbine. Iako nam je dat potencijal, kažu vede, ogroman potencijal, mi ne znamo šta s tim da radimo. Zašto ne znamo? Pa zato što ne znamo šta sve taj potencijal predstavlja. Jer ono, dokle naša vizija doseže, to je to. I to je plafon.
A kako saznati?
Veda znači znanje. Znači, za ovu priču rješenje svih problema leži u znanju, a ne u neznanju. Jer naš najveći neprijatelj je neznanje. I negde ja bih to povezao sa onim biblijskom satanom. Đavo. Šta je đavo? Ko je đavo? Pa mi smo ga stvorili. Mrak. Kad imate mrak, onda u mraku ne vidite. Udarite u zid, udarite u nešto, udarite u drugu osobu, jer ga ne vidite. Samo vam fali svetlo. To svetlo je znanje. Džotiš. To znači svetlo. Tamo gde je svetlo, nema mraka. Jer svetlo uvijek superiornija stvar od mraka. Mrak po prirodi stvari se sklanja. Gde je mrak? Eno tamo, u čoškovima negde se krije, zato što je ovdje dominantno svetlo. Znači, gde je znanje, nema neznanja. I zato nemamo izgovor kao ljudska bića da kažemo, ja ne znam, saznaj.
A šta se dešava sa dušom? Mislim, vede prepoznaju dušu. Šta je sa dušom savjenog čoveka? Kako, šta
koncept se duše, deš? Naravno, malo presno, mislim da sam da dotakao samo, u vidu džive, znači ko sam ja. Vede ima jedan slogan, aforizam, to se zove na sanskritu sutra, znači ono, kratka rečenica, koja kaže aham brahmasmi, ja sam brahman, ili ja sam ta univerzalna svesnost. Upravo duša je koncept o kojima vede također vrlo ozbiljno govore. I na jednom mjestu se kaže da je duša veličine 10.000 dela preseka vlasi i kose. U smislu da je vrlo, vrlo tanana, vrlo suptilna, nije nešto što je upatljivo. Rađeno je toliko operacija srca, kaže se da duša prebiva u predelu srca. Ali nijedan doktor nije vidio dušu. Ali opet kada čovjek umre, vede kaže da je onda duša napustila telo. Mi na zapadu imamo možda drugačiji koncept, kažemo ispusti dušu. Na istoku ćete čuti i napustio telo. Znači, on, duša je napustila telo. I kad kažete ja, ne kažete ja telo, kažete ja sam telo ili moje telo. Tako da taj koncept ja sam, pa tri tačke, je u stvari koncept, prirodan koncept, prirodno svojstvo nas kao duša. I kaže se da je simptom duša svest. Kako ćemo razlikovati nešto živo od nečeg mrtvog? Ovo živo ima svest na nekom nivou i dogod ima svest, duša je prisutna. Kada svest, odnosno kada duša napusti telo, nema, pa onda po definiciji mrtva stvar. I to ono što ljude zbunuje, kako sad, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, dojuče smo pričali, danas ga više nema, gde ode? I to je vrlo zbunjujuće. Kaže se u jednom stihu, u jednoj strofi, kaže toliko puno, čak i da slušamo o ovim temama, o duši, o Bogu i tako dalje, da li smo zbunjeni, ne znamo šta to zapravo jeste. Na neki način to ne uhvatljivo. Tako da, da.
Spomenuo sam sad, ovaj, aha, završi pa.
Evo, da,
to pa, ovaj, te, samo pitanje, šta se dešava, znači, kroz znači, saznanje dolazi i do razvoja duše. Da li duša se razvoja svesti, odnosno duša se usvršava, razvija se?
Evo ako, vede kažu da duša počeva na nečemu što zovu suptilni vazdusi, prana se to zove. Prana. I ti omotači oko duše, oni su kontaminirani. To je otprilike kao kad imate izvornu čistu vodu na izvoru, a onda zagrabite čašu te vode i ubacite kap mastila. Ta voda, iako je izvorno čista, ona je sada zapredena mastilom. I onda kroz nju ona više nije toliko prozirna, nije transparentna. Na sličan način, oko duše se formiraju omotači. Znači, pored ovih pet grubih elemenata, zemlja, voda, vatra, vazduh, etar, postoje tri suptilna elementa, um, inteligencija i lažni ego. I ta tri elementa čine suptilno telo. Kaže se da kada je to telo suptilno kontaminirano, zaprljeno materijalnom svešću, materijalnim uticajima, onda duša gleda kroz filter, recimo kroz crveno, crvene naočare. Iako svet nije crven, kroz filter, crveni filter vidimo crvenu boju sveta. Iako svet nije, on je šaren, recimo. Znači, preko tog suptilnog omotača duša pada u iluziju pod uslovom da je on zaprljen. I onda mi sve vreme percepiramo svet oko nas, vođeni tom iluzijom. Ovo telo sam ja, sve što pripada meni i ovom telu je moje. I upravo taj koncept ja i moje su dva naša neprijatelja koja nas drže tu u iluziju. Mislimo, kad pita neko, često ljudi se poistovećuju sa telom, ako ne sa telom, onda sa umom. Svako od nas, manje više. Zašto? Zato što je koncept duše ili spoznaje duše, jastva, neuhvatljiva. I za to postoji tehnike, tradicije, meditacije, joga, određeni vidovi joge, da bi se u stvari došlo do sebe. Pazite, paradoks, ironija, najteže je doći do sebe, najteže je ostati u centru. Jer to je mesto gde nas nema, baš za sad. Tako da, kažem koliko god, o tome možemo pričati satima i satima, na kraju stvar ostaje nedorečena, jer kaže se da mi kao duša smo deo Božje energije koja je neograničena. Oni možete opisivati hiljade i hiljade knjiga, pisati o njoj i ništa ne reći, jer još uvijek niste rekli pravu stvar, to je čega je to deo. Znači, ne poznajemo uzrok.
Rekao si, znači, da bi se taj mrak i da bi se ta iluzija kako smo okruženi delom osvetlila, vede daju neke instrumente koji bi pomogli to. Daju neko, kao što je džotiš i kao što je vastu.
Da, znači ja sam u principu, kao što vidite, tu je moja knjiga, vastu, a pretečno feng shua, ja nisam pisao o ovim stvarima, mada imam namre da pišem i o toj vedskoj, da kažem to, vedskom znanju, ali postoji delovi veda, koji zovu upavede, ili vedange, znači ogranci, u kojima su date neka praktična uputstva. Recimo, jedno od njih je vastu ili nauka uređenja prostora. Druga grana je džotiš, astrologija vedska. Gde smo, pazite, vastu tretira prostor, a astrologija tretira vreme. A šta mislite, gde se mi nalazimo? U prostoru i vremenu. Ako hoćemo sebi da zadamo, da vidimo gde smo u koordinatnom sistemu, moramo da vidimo gde smo u prostoru i vremenu. I onda sa te dve stvari imamo već dobru informaciju. Ostalo još da vidimo šta sa sobom da uradi. Znači, vastu u metafizičkom smislu znači substanca, ali u nekom, da kažemo, materijalnom smislu reči znači životni prostor. Recimo, vi sada slušate, ja sada prenosim informaciju, negde iznad naših glava u vazduhu se formirao se jedno telo, jedan duh. Znači, ja kad sad prestanem da pričam, taj duh, ta pažnja odlazi. Nema je više tu. Znači, dok ja pričam, vi slušate nešto u vazduhu. Kad to prestane, toga nema. Znači, svaki prostor i funkcije koje se dešavaju unutar prostora nose životnu energiju. I to se zove duh prostora ili duh bilo čega. Atmosfera, drugim rečima. Znači, čovjek je u stanju da napravi atmosferu. Ima jedan dobar vic, kaže, zašto na mesecu nema žurke? Pa zato što nema atmosfera. Znači, za sve nam treba atmosfera. Ja? I onda u određenoj atmosferi možete da sprovodite određene radnje. Konkretno, životni prostor, radni prostor. Bi trebalo napraviti na vrlo naučan način. Jer, pazite, sve je prostor. Gde god krenete je prostor, ne možemo ga samo otresti i kažemo, ja ne, doviđenja. Ne. Napolju, unutar, gore, dole, izvan, unutar nas, svuda je prostor. I taj prostor je deo većeg plana. Znači, u principu, Božji um, da kažemo, on prožima i taj prostor. I taj prostor bi trebalo da bude oplemenjen. Znači, životni prostor, radni prostor, ali i se postavlja pitanje kako. Znači, pozivajući se na Vede, Vastu, koji je ogranak vedskog znanja, upravo vrlo eksplicitno govori na koji način. Znači, na što bi trebalo obratiti pažnju? Postoje strane sveta, 8 strana sveta, znači 4+4, istok, sever, zapad, jug. Severozapad, jugoistok, jugozapad i severoistok. Ili su nešto. Uglavnom, 8 pravaca. Znači, prema tim osam pravcima mi bi trebalo da se orijentišemo. I da vidimo, znači, na koji način, šta ono što je najbolje za nas. Sad malo da ubrzam.
Da, evo recimo. Da, ovo je zanimljivo. Ovdje ima stvarno puno materijala, ali, kažem, teško je sve u jednom predavanju staviti. Možda nekom drugom priliku, nadam se. E. Znači, imate vastu sa dugim, a i sa kratkim a. Tako da ovaj sa dugim a vastu je prostor unutar substance, recimo. Imate čašu, pa unutar te čaše postoje neki prostor. Ovo sam teo u stvari da pokažem koliko je prostor zanimljiv fenomen, kao i vreme, naravno. Ako s jedne strane imamo nešto zove energija, sve energija, s druge strane imamo taj prostor, recimo da je to naša soba, ili naša kuća, ili naš stan, ili poslovni prostor, šta mislite, šta je ono što će da poveže te dve stvari? Šta je ono što je medijator? Šta je ono što je posrednik između energije i prostora? Šta mislite? Vrlo jednostavno. Ali, vidite, ne razmišljamo na takav način. Zato Vede kažu, ne upočni, menjaj paradigmu. Nemoj više stvari gledati na određen način kako se navikao. Postoji nešto što je superiornije. Probaj da gledaš očima znanja. Recimo, kraj je jednostavno oblik. Ono što je medijator između energije i prostora je oblik. Jako je teško zamisliti nešto što nema oblik. Probaj. Znači, sve ima formu, sve ima oblik. Kakav je taj oblik? Ako taj oblik emanira pozitivnu energiju, onda je dobro. Dobro se osjećate. Ako je to neka zastrašujuća figura, onda se naježite. Ne volite puno da gledate, da mislite o tome. Znači, oblik je ključna reč. I vastu kaže,
da prostorije kvadratnog oblika ili kocka u vastu predstavlja savršenstvo. Mi isto kažemo skockaj se. Kad nešto hoćemo da uradimo stvarno kako treba, daj skockaj se. Znači, kocka ima savršenu formu s aspekta vastua zato što su energije unutar kocke vrlo harmonične. I zato, da?
A takođe i krug.
Krug nije, evo recimo, zašto? Ne krug, nego lopta, ajde da kažemo, probimo se. Ako bi živjeli u lopti, ona bi zemlji dodirivala samo u jednoj tački i vrlo bi bila nestabilna. Znači, zamislite da živite u kući od lopte, da je ona u obliku lopte, i neko dođe i gurne vam kuću, i ona se otkotrlja. Nije stabilna. Tako da u tom smislu ne. Ali probajte da gurnete nešto što ima, što je kocka, što stoji na četiri noge, vrlo stabilno, na četiri ugla. Ili kocka, ili pravougaonik, ili kvadrat. Tako da, ne samo to, nego sa metafizičkog aspekta, kocka je nešto što se nalazi unutar svakog atoma, kažu vede. Znači, kocka je fenomen kada jogi u meditaciji uđu u atom, ugledaju kocku. I kaže se da su te cigle, te kocke, u stvari, od njih je sačinjen čitav univerzum. Znači, mornari kockice. I zato bi kuću trebalo praviti prema kocki. Znači, da bude, da prostori unutar nje budu u obliku kocke ili eventualno pravougaonik. Jer ona ima svoju simetriju, ima svoju harmoniju. U takvom prostoru vaša svest koja je povezana sa prostornom svešću biva usklađena. I to se zove yoga. Veza. Konekcija. Znači, to je to. Postoje nešto zove Brahma stan. To je centralni deo prostorije ili kuće. On treba da kaže vlastu da bude slobodan, prohodan. Ne smete centar da zatvorite, da zablokirate, stavite neke teške stvari. Jer onda energija, potencijal energije opada, ide u minus. Gledali ste ove tu kompase, upravo ti kompasi, vlastu kompase, ovih organi, govore o tim potencijalima u skali od minus do plus 8, znači možete tačno da vidite, znači, da li vam sobe ili stoji na dobro mesto ili stvar ili bilo šta što hoćete da izmerite, da proverite, i onda saberete te potencijale, pluseve, minuseve i brojke, i dobijete otprilike ukupno koliko vaša kuća u plusu ili minusu. Ako je puno u minusu, brzo morate nešto da reagujete, da preduzmete. I najčešće, ajde kažem u proseku, pošto imam iskustvo iz prakse, idem na teren, znači vršim te konsultacije, analize i ono, dužim i seminar i škole vastova, u proseku, znači, ljudi imaju, da kažem, taj životni prostor u kojima većina ljudi stanuje je u debelom minusu. Znači, totalno neharmoničan. I onda se ljudi pitaju zašto mi tako biva. Radim, nema para. Čim postoji neki problem, vas to kaže, ajde da vidimo gde je problem. I onda vidite, recimo, nema para zato što je jugozapad otvoren, znači jugozapadni deo prostora ili kuće ili placa ili stana je otvoren, ima terasu, ima prozor, što ne bi smelo, a sever, istok, istok zatvoren. Upravo suprotno. Znači ovde je blokirano, a ovamo je otvoren. I onda sva energija isturi napolje. Sad neću da vas ulazim u detalje, to čitava seminar, škola. Ali generalno, znači, svađa s komšijama, nemanje novca, svađa u porodici, stane tragedije, akutne bolesti, čak recimo, ne znam da znate, ali svi uzročnici raka nisu dan danas otkriveni. Zna se da je to virusno, zna se da je ovo, da je genetski, da je ne znam šta. Ali, vas tu kaže, postoji još jedan uzročnik, a to je loš prostor, životni prostor. Ako dovoljno dugo vremena provodite u, da kažemo, naopakom prostoru, počinjete da oboljevate od određenih bolesti, kao što je dijabetes i to akutnih bolesti. Rak, određenog organa, dijabetes i neke druge stvari. Znači, vrlo, da kažemo, ako te stvari ne znamo, čak da sredimo sve u našem životu i dalje moramo da živimo u tom prostoru. Odete na posao, pa se vratite kući. Odete u goste, pa se vratite kući. Znači, čeka vas vaš prostor, vaš dom. Ako tamo stvari nisu sređene, po legendi se kaže da takav prostor nas polako gricka i nagriza, jer se hrani nam. Taj prostor se hrani nam, uzima sve ono, sav onaj džus, sav nektar koji, od koga smo sačinjeni. I onda polako mi postajemo isceđeni, nemamo snage da ustanemo iz kreveta, nemamo snage da ne znam šta. da mislimo, da radimo, da nemamo snage, nemamo energije, neko nam je uzeo tu energiju, postoje neki, ajde kažemo, suptili vampiri i tako dalje i tako dalje. Ali ko je krivac? Možemo optuživati ne znam koga. I tu upravo vaspitanje je vrlo praktično. Neko može reći, ok, rodio sam se tad i tad, nisam mogao da bira roditelje, tako. I oni su krivi. Možda. A šta kažeš sad? Sad živiš tu gde jesi, ajde napravi nešto od svog sveta, od svoje sobe, od svog stana. Što, preduzmi neke korake. Jer ti direktno možeš da menjaš situaciju. Rekli smo, karma je nešto što može da se menja do nekog. Zašto ne uradiš to? Zato što nemaš svest o tome. Vrlo jednostavno. I zato se kaže da čitava problematika i rešenje problema leži tu, na relaciji u telu. Ako tu nemamo ideju, ako tu nemamo rešenje, ne treba da ga tražimo oko nas. Mada je to sve povezano. To kaže se ono što je unutra, unutar nas, isto je izvan nas. To je upravo to. Znači, replika onog uma. Našeg stanja svesti, kad smo gnevni, kad smo ljuti, onda nam, su nam svi krivi. A kad smo fino raspoloženi, onda ne, super. Kako to sad vidimo ovako, sad onako. Tako da upravo prostor je jedan od aspekata koji može da nam pomogne da rešimo neke, odnosno većinu naših problema. Uredite dobro prostor da bi energije radile za nas, a ne protiv nas. Nema potrebe. Zašto sebe da komplikujemo život? Napravite, ja često kažem, stavi stvar na svoje mesto. I to je vrlo jednostavna parola. Ali da bi tako jednu jednostavnu stvar uradili, morate da znate gde je čemu mesto. I to je upravo ono čemu da se vas tu uči. Džotiš, astrologija. Astrologija je druga grana veda. Džotiš znači svetlo. Malo pre sam rekao, gde je svetlo, nema nam. On tretira više vreme. Ali i vastu i džotiš su povezani. Znači i prostor i vreme su povezani. I nauke koje proučavaju, one su povezani. Tako da, recimo, astrologija može da nam pomogne da vidimo kad je dobro da sagradimo kuću, recimo. Ili kad je dobro da započnemo neki projekat, ili neki biznis, ili ugovor, ili dogovor, ili telefonski razgovor. Znači, potrebno je vreme dobro odrediti. Pod uticajem planeta, naravno. Jer te planete su u nama. One nisu, one jesu gore na nebu. Često ljudi misle, kako neki Jupiter tamo, koji ne znam koliko hiljada kilometara udaljen, može da deluje na moju sutru. A zapamtite, te planete nisu te planete. Te planete su naši aspekti od kojih smo sačinjeni. To je naša unutrašnja stvar. To su životni aspekti. Naravno, postoji jedan nivo konekcije preko nivoa informacije i tako dalje. Malo je abstraktan za shvatiti, ali pre svega čitavo bojno polje se odvija tu u nama. I upravo pod tim uticajem mi idemo u nekom smeru, donosimo neke odluke, započinjemo neke stvari, ali u pogrešno vreme. Čovjek uđe u brak, misli sad ću ja da se usrećim. I onda posle godine dve se razvede. Zašto? Pa zato što nije izabrao dobar moment kada se poveže. Nije izabrao dobar moment, jednostavno. Upravo to je bio najgori moment da se da uđe u brak. Pa on, pošto ne zna, on mislio svaki moment je dobar. I nije. Kad sunce ide pola godine iznad, da kažemo, ekliptike, znači kad je dan duži, onda je povoljan, recimo, moment. A kad ide ispod, znači kad dani postaju kraći, onda nije dobro. Primjer. To je samo jedan primjer. Znači, postoje mehanizmi koji upravljaju vremenom, postoje... I mi sad, džobiš nas uči, u stvari, astrologija nas uči kad je dobro nešto uraditi. Da posle ne bi se kajan. I ne samo to, vede nas uči, u stvari, oni kažu ovako. Kada jednom uradiš, kada jednom hoćeš da izabereš, onda uradi kako treba, a ne stalno da menjam. Jer demonski mentalitet upliv, taj demonskog uticaja u savremenom svetu je u stvari stalno nešto menje ženu, menje ovo. I onda sagradi pa sruši. To je demonska mentalitet. Samo da bi bio uposlen, eto, da nešto radiš. Ali čitava postavka je demonska. Gleda kažu ne, moramo da se borimo protiv tog demonskog uticaja.
Izvini, možemo da ovde praktično pokažemo primjer kako deluje ovaj kompas, kako bi to radili da vide...
Pa može, ali bojim se da se ne vidi odavde.
Ajde ovako. Primjer, samo da objasnimo, na primjer, šta čini ovaj kompas.
Evo sad da dođem, pošto ih imamo ovde, pa možda ćete bolje vidjeti. Evo, se vidi? Koji je to kompas?
Pa je plaj. Bilo koji, plaj, sve jedan koji će. Eto,
evo, plaj.
Znači, recimo, vidite, a?
Vidi se.
Ovdje sa levi i desne strane, ja sad ne mogu da pokažem, nema pokazivač, ali sa levi i desne strane, znači gore je sever, dole jug, zapad, istok, i sad sa levi i desne strane su napisane, znači ne, po deset različitih, to je kompas, vlasko kompas, broj 1, funkcija prostorije. Znači gdje koja prostorija bi trebalo da idealno stoji u vašem stanu i kući. I onda imate s jedne strane, recimo, dečja spavaća soba, centralno grejanje, trpezarija, dnevni boravak, kladionice, ulaz, đubre, kuhinja, špajz, toalet, a sa desne, učenje, kancelarija, garaža, skladište, spavaća soba, stepenište, kupatelje, meditacija, gostinska soba, terasa, balkon. Znači, to je taj sam vrh sa levi i desne strane. Tu se ne vidi baš, ali ja sam pročitao. E sad, vidite neke brojke, zelene i crvene. To zeleno, znači, postoji skala od minus do plus 8. Minus je crvena boja, zeleno je plus. I onda, recimo, hoću da vidim gdje je dobro da mi stoji ulaz, na primjer. I sad, okrećem sve dok ne naiđem na zelenu osmicu. I ta zelena osmica, evo ovdje sam našao, je, znači zelena osmica, došao sam do idealnog mjesta gdje bi trebao ulaz da se nalazi, a to je istok. Onda Vasko kaže, najbolje je da glavni ulaz, ili kapije ili ulaz, stoji sa istoka. Zašto? Sad ne mogu da elaboriram, da nemam vremena. Zato što, između ostalog, istok jako dobra energija, energija sunca i tako dalje i tako dalje. I ne samo sunca, ima još dodatnih nekih upliva, suptilnih koji su povoljni. Ili recimo, gdje kupatilo ili toalet. Vrlo, vrlo nezgodno kad se toalet nađe tamo gdje ne treba. Jer toalet nosi kontaminaciju. Ako se nađe u prostoru gdje mu nije mjesto, može da vam zagorča život. Recimo, često ne ilazim u stanovima da se toalet nalazi u centru stana. I onda je to ozbiljen vastu poremećaj. Vrlo, vrlo ozbiljen. Ima nekoliko načina da se to reši. Ako imate dodatni toalet, onda ne koristite recimo taj centrum, a koristite alternativu. Ali često to nije slučaj. Onda toalet ne možete da premestite, već je formiran. Postoje suptilne, da kažemo, korekcije koje se rade pomoću Jan 3, pomoću ovakvih, da kažemo, oblika, geometrijski, malo prije smo rekli energija, prostor, oblik, sjećate se. Preko ovakve jedne forme, ovo je šrijanta, ovo je zapis, geometrijski zapis zvuka, zvučne vibracije ohm, recimo. I to je samo jedan primjer, ima dosta tih jantri, ja sam izdvojio samo jedno da vam pokažem. I recimo ima posebna mantra koja ide uz tu jantru, koja glasi ovako, Shrim Klim Lakshmi Naraya Nabhyam Namaha. Znači, svaki zapis, svaka forma, svaku formu prati zapis, zvučni zapis, vibracija. Kada ovu dvodimenzalnu sliku prebacite u trodimenzalnu, dobijete nešto što zove, znači ovo je ista slika u tri dimenzije, to se zove meru čakra. I kaže se da ovu jantru, šri jantru i meru čakru bi trebalo postaviti blizu toaleta ili na zid. Znači, tačno se nađe mjesto gdje treba postaviti tu jantru. I interesantno je kad radite sa antenama, sa rašljama, možete da provjerite kako to deluje. Znači, možete vidjeti da ovaka geometrija, ovaka struktura, ovakav oblik razbija čak i Hartmanove čvorove i neka mjesta koja su vrlo maliciozna za čovjeka. Znači, koja štete ljudima. I postoje nešto što se zove vastu piramida, koja je u stvari najjača alatka, vastva, zato što ona kombinuje efikasno energetski, kombinuje sva vastu korektivna sredstva i ona se postavlja u centar stana, u centar kuće ili prostore ili na neku drugu važnu energetsku tačku. Kao što recimo postoje akupunktura, znači postoje određene tačke na telu koje su vrlo bolne, osjetljive i tako dalje, prostor isto ima te tačke. To se zove prostorna punktura. Ako su te tačke blokirane, prostor trpi kao živo biće, jer prostor je živ, on je svestan, on isto trpi. Ako trpi on, trpite i vi, jer vi živite u njemu. Znači, preko aure njegove na vašu se prebacuje ta klica, taj poremećaj, i onda se manifestuje na drugom planu u vidu bolesti, tragedije, loše ovo, loše ono, ne ide ovo, stoji ovo, itd. Tako da, postavkom ovih alata na određena mjesta, naravno ja prvo uradim analizu toga, pa onda to postavimo gdje treba, do 98% loših energija mogu da se regulišu. Znači, možete da izvučete maksimum do 98% od lošeg prostora do, da kažemo, skoro 100%. Jer 100% nema, onih 2% ostaju negde na nama, da povremeno s vremena vreme osvežavamo, promenjujemo taj prostor. Jer jedna urađena priča nije zauvek urađena priča. Ali dobrim da je dobrim da nam jeste. Drugim rečima, prostor takav od nas traži da menjamo paradigmu, da menjamo svest sami. I onda kada tu diplomiramo, onda je ta priča prenesena u nas i onda iz takvog, recimo, uslovno rečeno, lošeg stana, možemo otići u neki drugi stan jer smo se ovim završili. Ali ako odemo prevremeno u drugi stan, znači ti problemi idu s nama. Jer to je duh koji nismo vratili nikad. Znači to je taj duh koji nismo stigli da vratimo. Misleći bežanjem od problema rešili smo problem. Ne. Jedan nas to prati kao zla kob. I možete se preseliti otići na mesec. I niste rešili problem. Znači prostor traži, kao što u ovom telu moramo da se brinemo da Gospod živi, da bi trajali u njemu, tako i sa prostorom moramo da se bavimo, hteli mi to ili ne, jer živimo u njemu. Ako hoćemo boljitak, ako hoćemo dobre stvari, onda moramo da tretiramo i prostor.
Znači, postoji kompas i za uređenje interijera, za uspešno poslovanje i za uređenje svog bašte, okruženja.
Tako je, znači postoji ta četiri kompasa. Ovo je recimo taj kompas
za uređenje interijera.
Interijera, tako je. Znači, gde koju stvar staviti, ovo je za uređenje bašte i ovo je za ofis, kancelariju. Interesantno je da recimo ono što ljude u sadašnjem svetu najviše negde interesuje, bar većina ljude, je novac. Vastu ima totalno interesantan pristup prema novci. On ga tretira kao energiju. Svi bi želeli da imamo novca, zašto? Pa da s novcem nešto uradimo, da ga negde plasiramo, da dobijemo nešto novca. Ali novca nema. Zašto ga nema? Zašto nemamo sreće, zašto nemamo partnera, zašto nemamo novca, zašto nemamo napredak? Upravo uzrok toga leži u između dobrim delom u prostoru u kojem živimo, odnosno u okruženju u kojem se nalazimo. I to je lično naša odgovornost, da li ćemo nešto preduzeti ili ćemo tolerisati celu priču i stalno igrati ulogu žrtve. Jadan ja, ništa ne može da se menja. Ko kaže da ne može? Ne može zato što nećemo, što ne želimo da vidimo dalje od svog nosa i tako dalje. Tako dalje. Da.
Da priče nikad kraja, ovim bi, na primjer, ovaj deo za ovog gostovanja završili, da ostavimo vremena da i vi pitate, jer ovdje ima sad, više puta smo obrađivali temu Ajurvede, tu ima Ajurvede, možda imamo i da spomenemo malo priču i ovaj i znači i eto i odnosi hrane, ishrane, možda kažemo ukratko samo da spomenemo što kaže taj odnos uticaj na čoveka i na zdravlje njegovo, već sa uređenjem prostora smo rekli da može da utiče i na zdravlje, pa eto samo malo ovako u kratkim crtama da spomenemo i to.
Vezano za Ajurvedu, jel?
Yes.
Ajurveda je još jedna grana koja je vrlo blisko povezana sa vastom i sa jogom i sa, da kažemo, životnom filozofijom i medicinom stanovanja. Znači, spominjao sam malo pre pet elemenata, upravo ti pet elemenata čine naše telo. Znači, naše telo nije ništa drugo nego kombinacija tih pet elemenata drugih. I kaže se, ako postoji debalans elemenata u telu, onda je to bolest. Znači, ako imate previše vatre, imate temperaturu. Ako je previše sluzi, onda imate problem sa plućima. Sluz, znači kapa, znači upravo previše vode, previše zemlje. Ako ste nervozni, jako, živčani, previše vazduha, suptilnog vazduha i tako dalje i tako dalje. Primjer, radi se neke meditacije na određene elemente da bi te elemente poprimili, pounutrili. Ako vam fali vatra, onda dolazite u kontakt sa vatrom. Preko meditacije ili preko slike ili preko bilo čega. Što je vezano za vatru ili preko boja, preko oblika. Recimo crvena boja je vezana za vatru. Špicasti oblici su vezani za vatru. Ovalni su vezani za vodu i tako dalje i tako dalje. Znači upravo to, kaže se, mi smo ono što jedemo, ne? Ono što dišemo, ono što čime smo okruženi, sve smo to mi. I to je istina. Ono što mi kaže otac Tadej, kakve su vam misli, takav vam je život. Znači, bukvalno se. Ali pošto je danas u savršenom svetu i okruženje čitavo totalno kontaminirano, čak i misao kontaminirana, onda čovjek može dići ruke i misliti ja to ne mogu. Međutim, ne. Vede kažu ne, počni od sebe. Znači, upravo počni da razmišljaš na drugi način, više vremena pažnje posvećuj sebi, znači saznaj neke nove stvari, probaj da neke stvari menjaš, probaj da budeš praktičan, vodi računa o dijeti recimo. Ajurveda govori kad treba da ustanemo, kad treba da legnemo čak. Znate da čovjek, da bi se dobro naspavao, mora da legne u 9 do 10 sati uvečer. Znači to je vreme kad bi ljudsko biće trebalo da legne na počinak. Od 9 sati do 12 sati vi ste efikasno spavali 6 sati. Znači prvi sat od 9 do 10 se računa kao 3 sata spavanja. Od 10 do 11 kao 2, od 11 do 12 kao 1 sat. Znači 2 plus 3, 3 plus 2 plus 1, 6 sati. Znači za ta 3 sata od 9 do 12 vi ste spavali 6. I onda do 2 ujutru, do 3 ujutru ustanete odmorni. Sami, ne treba vam sat, ne treba ništa. Međutim, šta, čovjek kad ustane još je mrak, šta da radi? Koja je pojenta? Znači nema pojenta da ustane rano. Ali nekada vede kažu, prvo što se ujutru uradi, istuširamo se, okupamo se, skinemo otrove koje se luče preko noći na koži. Znači prvo steremo otrove sa kože koje se luče preko noći. Sljedeća stvar, znači to je spoljašnje kupanje, unutrašnje kupanje. Kako? Molitva, mantra, meditacija, joga. I onda smo spremni, dočekani, spremni, dočekujemo izlazak sunca i sljedeći dan. Jer sa izlaskom sunca ta hladna energija mesečeva koja preko noći funkcioniše, nju zamenjuje sunčeva, topla energija. Ako nastavimo da spavamo posle izlaska sunca, samo se umara. Jer onda, kako sunce se diže iznad horizonta, sve je toplije i toplije, zagrevamo se. Telo se zagreva, um se zagreva i to nije kvalitetno spavanje. Ne možete da se naspavate. I onda to postaje hronično. Mozak, ćelije, sve postane hronično umorno. I pošto čovjek ne može da menja navike, onda iznova ide doktor i doktor mu kaže menja navike, on kaže ne mogu. Menja, ne mogu, menja, ne mogu. I na kraju, pardon, čovjek ima sa 30-40 godina infarkt, moždani udar, izlet krvi u mozak, otkud to? Ili radi noću, non stop noću, noćni čuvar. To ne može, mi menjamo dan za noć. To ne ide, znači to nije svojstveno ljudskom biću. Životinje nemaju problemi. Imate noćne životinje, imate dnevne životinje. I svak sledi svoju prirodu. Retko ćete vidjeti da je bolest na životinje. Jedino ako je blisko povezana sa čovjekom. Ono, čovjek je zarazan. Ali životinje retko boljevaju. Znači, najveći problem životinja su ljudi.
I na kraju ove priče da završimo, da ostavimo vremena da naši posljedici pitaju, koji je poruka ovako neka može da se izvuči ili da na kraju nam opet neki stih iz Veda koji bi nam dao neku generalnu poruku ili dao neka lepa misla na sanskritu opet ispričaš kao neku poentu ovog današnjeg večerašnjeg predavanja.
Sad si mi uhvatio. Jednostavno ono, pokušat ću da parafraziram, ne mogu sad konkretno se setim nekog baš tipičnog stiha ili strofe, ali generalno ono što je vedski zaključak, i pazite, zaključak je nešto što se ostavlja za kraj. Mi na početku zaključujemo, ovo je vaka, ovo valja, ovo ne valja, čekaj bre. Zaključak je nešto što ide zadnje. To se podrazumije da smo prošli sito i rešeto, da imamo realizacije i onda zaključujemo. A ne na početku. Znači, taj zaključak, vedski zaključak, bi ukratko bio, toliko vremena provodimo u službi i služenju drugih. Zašto ne bi se okrenuli sebi? Postali malo introspektivniji. Pomogli sebi, pa na taj način i u svojoj okolini, da podignemo naš život na jedan malo zavidniji nivo, itd. Znači, pokušati da napravimo nešto od svog života, a ne onako kako samo mi mislimo, nego onako kako kažu mudraci, ili kako kaže Sveti spis, ili Vede, ili Biblija, ili šta god ko sledi vere, znači probati da to primenjujemo, ne samo čuo sam i to je dobro, nego daj da da primenim nešto od ovog u praksu. Jednu, kroz jednu stvar možemo dostići savršenje. Recimo, ako samo ako imamo dobar kapacitet da slušamo, ako smo dobro slušalac, onda možemo samo slušanjem da dostignemo savršenstvo. Ali onda obično to što slušamo prenosimo dalje. Volimo da ponovimo, da prenesemo to što smo čuli. I onda ide, posle toga ide sećanje. Sećamo se tih stvari. Kada pričamo o nečemu, tu i sećanje. Znači, nema gubljenja sećanja ko smo, za šta smo i tako dalje. Postaje sećanje. I taj, to sećanje je stvari funkcije inteligencije. I zato se kaže, sa dobrom inteligencijom možemo da rešimo dosta, dosta problema koji nas muče na ono, u svakodnevnom životu. Jer problemi, kaže se, ima jedna dobra stvar, dobra izreka kaže, nemamo mi problem, mi smo problem.
Hvala, izvolite.
Pitanja, jel?
Pitanja, malo da pričamo, naravno.
Slajd da prepišem ono sve i ja, možemo.
Da vratim slajd.
Izvoli.
Da?
Da, da.
Govorili ste o bedama, o znanju. Šta mislite o paraboli kada čak čovjek pređe rekom sa čamcem i nakon toga nosi taj čamac jer im je pomogu u tom trenutku? I pitaju zašto nosite to kao pomogu. Možda je vremen.
U smislu ono, aha, ima jedna dobra stvar, a to je svaka priča mora da se zaokruži. Jer zaokruženjem priče zadatak je završen, ispunjen. To se na sanskritu zove purna, nešto što je potpuno, kompletno, završeno i tako dalje. Priču koju završavamo, znači ono s čime smo završili, na to se ne vraćam. Recimo, ja se ne vraćam više nikada ili bilo ko od nas u vreme puberteta ili u vreme kad sam išao u jasle. Mislim, suludo je vraćati se bar u mislima u te neke ili pokušati ponovo da živimo tu priču. To je nemoguće, to je nešto što je završeno, što je prošlo, tako dalje. Koliko sam shvatio, pitanje je da šta svedemo. Da li, ako se nam one sredstvo, da li smo i cilj? Ili
da.
Tako nešto. Vedsko znanje, pošto je večno, ono je i sredstvo i cilj. I to je zanimljivo, jer ništa nalik tome nema u materijalnom svetu. U materijalnom svetu ono što je sredstvo nije cilj, obično. U duhovnom svetu, u duhovnoj ravni, znači u domenu večno, ono što je sredstvo, to je i cilj. Jer upravo dostizanjem cilja mi smo došli kako? Kroz sleđenje vedskih instrukcija, praktično. Ali kada dostignemo savršenstvo, mi dalje nastavljamo da delujemo na tom nivou, koji je visok. Nema potrebe da više se vraćamo negde. I ostajemo na tom nivou. Jedino što ostaje da taj doživljaj, tu realizaciju još više produbljujemo. I to je taj domen nepoznatog, gde nam niko ne može reći šta je ono što bi ti u jednom trenutku stvarno trebalo da radiš. Ako sam prođeš neku školu, neki put, ostaje na, dalje, znači već se podrazumije da ti dosta toga znaš. I dalje svoj put krči sam.
To smo zemljamo da ovaj put je cilj.
Pa, možemo, da, idući putom, da, on kao, kako se to kaže, kako oni kažu, hodajući putem i ići putem, ili kako da živjeti put, nije isto. Tako nešto, jel? Kako kažem? Kako?
Pa zapravo...
Nije isto hodati putem i kako oni kažu? Bar budisti ili kažu.
Ima jedan isto preko parabole, to isto...
Da?
Ne može da se ide po priču o putu.
Treba ići putem, da, ne samo pričati, da. Idem put, da, 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 to je to. Hvala. Reci?
Pa ništa.
To je to. Znači ideja je da, ali mi zauvek ono što nam vede i učitelj daje, nekako to ne možemo da vratimo u vremenu. Ipak je neko mene naučio, ne ja njega. Prema tome toj osobi ja sam večni dužnik. Kako vraćam taj dug? Tako što nastavim u istom duhu to znanje da prenosim drugima. I to je upravo ono što ja trenutno radim.
Da li ste imali tu osobu?
Reci?
Da li ste imali tu osobu?
Ja sam imao i dalje imam. Znači postoji učitelj i postoje učitelji. I to se kaže, znači u principu kad je učenik spreman, učitelj se pojavlja. Znači, kada mi hoćemo da učimo, možemo da učimo od ptice na grani. Interesantno je kako ptica napravi savršeno gnezdo. Nije učila ni jednu školu. Ali jako dobro radi svoj posao. Odakle je znanje. Znači, samo ako hoćemo da učimo, možemo da učimo od bilo koga. I to je poen.
Hvala. Još neko pitanje? Izvoli.
Gde se mogu nabaviti ove jantre?
Jantre možete, uzmite vizit kartu, možete lično preko mene da... Ja ovde nisam, ja sam pokazao samo jednu jantru, ima ih 50 koje se koriste za ličnu upotrebu, za prostor. Znači uzmete vizit kartu, možete me kontaktirati i ja mogu poslati ili poštom ili već kako. I ako imate moj sajt, web sajt, možete pogledati na vizit karti. Ako imate kompjuter, možete da posetite sajt, da vidite šta ima u ponudi. Ima raznih nekih tekstova i ovih jantri i alata, ovih lastova i kompasa i nekih delova iz knjige čak, iz ove knjige moje. Tako da, to je to.
Ja bih vas pitao, vezano za ovu piramidu.
Za
maštu.
To ova ili ova?
Da,
ova. Da, da.
Da bi da bude baš u centru stana ili približno?
Ona ima domet nekih 30 metara. Domet, znači radijus. U svim pravcima. Tako da u principu...
Po prečnik 30 ili...
Prečnik. Znači od centra 15 i 15. Znači ako je stavite, ako je stan recimo, ne znam koliko je, 50 kvadrata, ako stavite u centar, ono pokriva ceo stan i možda komšijski stan. Ili možda celu zgradu. Recimo ja živim na četvrtom spratu i imam tu piramidu, ona pokriva celu zgradu praktično. Tako da ne samo ja dobro biti, ima i komšija, ona ne zna, na neki način. Tako da, da, njen utjecaj je dosta jak i velik i to je neki domet. Tako da, u centru bi bilo poželjno ili onda pokrivate. Pre svega to važi, ajde kažemo, za kuće. Ako je kuća velika, onda je dobro da se stavi u centar. Ali ako je stan u pitanju, manje više gdje god stavite, ono pokriva. Ili na neka osjetljiva, problematična mesta.
I kakvi su efekti ovoga? Da li se to nešto može da se fizički manifestuje, da se primeti ili šta?
Znači, ona je kompletna zato što pokriva i energetski nivo, i elementarni nivo, i informacijski nivo. Znači, taj nivo kaj? Pomoću uticaja planete. Znači, u principu, kako bi rekao, reguliše naš karmički nivo takođe. Tamo gde nam nešto brsi konci, gde nam zapinje u životu zbog neke planete, nekog uticaja lošeg i tako dalje, to sad astrologija onako detaljno opisuje, upravo na tom domenu čak ona može da otkloni, odnosno amortizuje, neutrališe te uticaje negativne. Što je jako važno, da bi mogli da idemo dalje, moramo da neke stvari regulišemo, koje nas upravo drže tu u mestu, zato i ne može da idemo dalje, da tu tapkamo u mestu, nešto gore nam ne da, a to gore je u nama. I upravo to, ja imam povratnu informaciju zato što sa većinom ljudi sam u kontaktu koji su nabavili od mene ove alate, preko telefona ili lično se vidimo ili popričamo, uglavnom su, znači 99% u stvari, hajde kažem da ne budem pretencijozan koliko, ali 99,9% ljudi su jako zadovoljni, inspirisani i vide promene. Recimo, skoro je jedan čovjek iz Crne Gore naručio, on je već uzimao ranije i kaže daj još jednu, krenuo mi posao. Kaže, krenuo mi biznis, samo daj još jednu, daj. Rekao, okej. Ima ljudi koji recimo kažu, šta je ovo? Tri noći nam gleda spano. I rekao, to znači da ti je prostor bio jako loš. A pošto je ovo jako čist magnet, ako mogu tako da kažem, onda prva reakcija je da će ta priča da se polarizuje. Znači, otrov mora da izađe na površinu. I to je ono što nam se nama ne sviđa. Jer prvo kad krenete da čistite, prvo na šta ne izlazite džubre, otrov. I to onda na izgled izgleda šta je ovo. Ali vrlo brzo se to smiri. Nakon par dana energije se slegnu, adaptiraju i onda to dalje radi kako radi. U pozitivnom smislu. Tako da ima pomešanih iskustava, ali krajnja instanca je vrlo, vrlo pozitivna. Na više nivoa. Znači pokriva sva tri nivoa.
Ko pravi ovu piramidu?
Ona je pravljena po, ima specifičnu geometriju, znači kliše, znači sama matrica je urađena u Nemačku. Zato što je geometrija igra jako važnu ulogu i Nemci su, znači, definisali sve njene. Ona nije nova, ona nije izmišljena, ona je rađena po, kao replika, da kažemo, drevne jantre, koja se zove Vastu Puruša jantra, koja je potiče iz Vedske i te civilizacije Indije. I po toj matrici, znači po toj jantri je urađena u tri dimenzije. Tako da mi imamo proizvodnju u Srbiji ovde, nadomak Beograda, na Fruškoj Gori. Je moj prijatelj koji je, da kažemo, i tamo učio zanat, pa i pravio te piramide tamo. I, jel patite, nije dovoljno samo napraviti piramidu, ona mora da se energizuje. To je to, taj mehanizam, taj ritual se zove prana pratišta. Znači kada priziva, kada, kako bi rekao, kada je oživljavate, kada ubacujete duh u nju, jer ona ako nije energizovana ne radi. Znači mora da se energizuje.
To nešto sluča kao kod talismana.
Tako je, upravo. Znači postoje određen ritual, procedura kako se ona energizuje. Kako se, kako bi rekao, imate sat koji stoji, zidni sat, na, ali ako nije navijen, ne pokazuje vreme. Ako ga navijete, onda to je to, navijenje, mora se navijen.
Još neko pitanje? Dobro, hvala vam. Znači, samo da sad spomenemo, spomenuli smo još da najavimo i za 24. aprila u 19.30 tribina, imamo dva gosta, dr. Milicu Stojanović, koja je bila doktor prirodne medicine u Francuskoj, gospođa ima 80 godina. Vidjet ćete kako izgleda vitalno i kako zdrav život na njenom primjeru i zdravi principi deluju, i govorimo o strahu kao uzroku svih problema i blokade čoveka da bi napredovao. I drugog gosta koji će, je sakupio znanje od svog dede, koji je dugo godina se, ceo život se bavi prikupljanjem snova i tumačenjem snova i strahu u snovima. Evo da nam i naš gost samo malo kaže kako vede tumače ovaj strah i kako, i kako kaže, samo da nam da u par rečenica ovaj za kraj i za najavu sledeće tribine, znači 24. aprila u 19.30, a vi posle našeg ovog odjave možete slobodno da pričate i da pogledate knjige, i ako ste zainteresni možete i uzeti ovde. Samo da nam reci još, Dalibore, strah i vede.
Pošto cena knjige 800 dinara, znači možete i ovde nabaviti, ja sam doneo 7-8 primjeraka, ko ga interesuje može nabaviti ovde, ili možemo uručiti poštom ili
predstavljati.
Nisam, ona je teška 3,5 kile skoro, tako da mi nije se dalo, pošto na autobusom dolaze, nije mi se dalo, ali znači, možete me nazvati, ja to, možemo se dogovoriti, ja mogu isporučiti, ja već imam gotove piramide, tako da možemo se dogovoriti, možete dobiti vrlo brzo. Možemo preko telefona. Tako da sad ne bude više ovo komercijalno.
Da, i ja se slažem, nemojte sad oko
cijena. Znači, koga ovo interesuje slobodno, znači nek bude slobodan, nek me zove, da imate tu broj telefona, imate sve, pa onda možemo oko tih...
Šta kažu vede o strahu?
Strah. Strah je neprirodno stanje postojanja. Glavni strahovi, svi strahovi nastaju od jednog izvornog prvobitnog straha, to je strah od prestanka postojanja. To su psihologiji zove kompulsivno mišljenje. Znači, postoji strah, stalno smo navikli da nam neki unutrašnji radio iznutra čangrlja, da nam stalno ima komunikaciju. I bojimo se kad to prestane, šta će onda biti. Da? Ili strah od smrti, kao što neki kažu. I kaže se da svi strahovi ostali nastaju od straha od smrti ili prestanka postojanja. Ali ako vidimo prirodu straha, vidimo da je ona iracionalna. Drugim rečima, da bi postali neustrašivi, što negdje jeste izazov i poenta, treba da uključimo više taj racio, razum, da se suočimo sa strahovima, ne da se sklanjamo, ne da bežimo linije manjeg otpora i da igramo ulogu žrtve,
nego da vidimo, koračamo strah.
Pa da vidimo lice straha, da mu vidimo lice, da vidimo šta je to. Na kraju krajeva suočavamo, to su naše projekcije. Tibetanska knjiga mrtvih, recimo, govori upravo o tome, kada on postoje na bardo radni, one razne stanje, kada duša napusti telo, pa se suočava sa raznim nekim projekcijama svoga uma, nailazi na lepo i na ružno. I kaže se, jedini, to je veliki test, kako doći do konačnog odredišta, tako što, kaže oni, ključ rešenja je u samici. Znači, bilo da je, da vidite neprijatelje preko puta, ili prijatelje, ili bilo koga, probajte da ostanete samilosni. Jer to je ključ rešenja da možete da prođete kroz sve te nivoe razne stane svesti, jer nisu baš sva, nemaju sva lepo lice. Naprotiv, ono, smrt je prikazana u mnogim tradicijama kao kostur koji seče, ono, seče, ima kosu i koji seče kosu. Tako da uopšte nije prijetno, čak za gledanje.
Hvala.
Mogu ja samo nešto da pitam, pošto smo pominjali Hrista i Bibliju i od Hrista računanje, i sada mi koji imamo u kući krst i ikonu koja stoji na istočnoj strani i tako dalje, kako, mislim, sada unošenje i piramide u sve to?
To je dobro pitanje. Znači, point je da...
Ja lično o piramidi imam kao fizičar jedno onako rezervno. Rezervno, jer je to oslonac, znači i vrh. I mora da bude oslonac sa nečim.
A mislite piramida kao piramida?
Kao piramida.
Pazite, videli ste ovu ploču kako ona izgleda?
Videla sam. E, cijela... I ona je ukras, mislim...
Cela ta ploča se zove Vastu piramida.
Da.
Znači, ima ona kristalna piramida u centru koja pojačava dejstvo, da kažemo, pošto pirans na grčko znači vatra u centru, je, piramida, pirans. Znači, u principu ona fokusira još to dejstvo te ploče, odnosno, da kažem, tog magneta Vastu alatke, ali čitava struktura piramide se odnosi na samu ploču. A ovo je više primesa, dodatak, koji pojačava samo. Tako da nema kontraindikacije u smislu krst ili ikona ili nešto sveto, nešto što vi
čujete,
molitve, znači pazite, to su univerzalne principi koji funkcionišu od toga da li verujemo u to, ne verujemo, oni deluju u svoj rani. Razumete? Znači, ti univerzalni zakoni i univerzalne te alatke koji su povezani na neki način, koji predstavljaju otisak tih zakona tu, u toj ploči, na piramidi, oni rade njihov posao. A to ne, to znači da ćete možda još bolje se moliti ili bolje raditi ili bolje kuvati ili šta god. U tom smislu. Znači može samo da bude dobro, a nikako loše. Znači nema kontraindikacije. Bar do sada ja nisam imao nekog da se poželio da ne znam, da je sve izgubio. Ili da ne znam, ništa ne znam. Znači nema kako bi rekao, nema, znači svaka deluje na svom nivou, u tom smislu. Ne može, ne remeti. Nema remećenja u tom smislu.
Dobro, hvala vam, vidimo se 24. aprila.
Hvala.
Hvala. Hvala. Hvala. Hvala.